Ekifaananyi ekyabirimu ebisatu. Katonda yabuulira abantu mu byomukolesebwa nti alibasindikira omununuzi. Abantu ne balinda emyaka mingi mingi nnyo okutuusa Yesu Kristo lwe yajja. Naye abasajja b'amadiini tebaakikkiriza n'akatono nti y'oyo eyasuubizibwa Katonda. Tebaakikkiriza n'akatono nti ye yali ateekwa okujja okubonaabona era n'okufa. Baali basuubira nti yali ateekwa kujja ng'okabaka ow'amaanyi era ng'omuduumizi w'amagye. Ojjukira Isaaka bwe yabuuza kitaawe Ibulayimu nti endiga ey'okuwaayo ng'ekiweebwayo eriwa? Ibulayimu n'addamu mutabani we Isaaka nti Katonda ajja kutuwa. Tumanyi nti kyali tekyetaagisa Ibulayimu okuwaayo mutabani we nga ssaddaaka. Naye Katonda yasindika omwana we Yesu okuweebwayo ng'ekiweebwayo eri bonna olw'ebibi byaffe. Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku nsi, omu ku bannabbi n'alyoka alangira ng'agamba nti, "Laba akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi." Yesu Kristo okubeera ekiweebwayo oba ssaddaaka yali alina okubonaabona era n'okufa. Katonda n'agamba nti abantu bonna boonoonye. N'ekirabo eky'ekibi kwe kufa. N'okufa kuno kwe kwawukana ne Katonda emirembe n'emirembe. Mikwano gyange, tetulina ngeri yonna gye tuyinza kusasulyamu bibi byaffe. Okuggyako omusaayi gwa Yesu Kristo gwe guyinza okutunaaza n'okututukuza okutuggya mu bibi byaffe. Bwe tuwulira nga tunakwalidde ebibi byaffe ne tusaba Katonda okutusonyiwa, Katonda akikola. Era alituwa n'Omwoyo Omutukuvu okujja okutulambulamu waffe n'okutusobozesa okutambulira amakubo ge. Ekifaananyi ekyabirimu ebina. Yesu Kristo bwe yafa ku musalaba, omubiri gwe ne gutwalibwa ab'emikwano mu ntaana. Waayitawo ennaku ssatu, Yesu Kristo n'azuukira mu bafu. Yesu Kristo kubanga ye Mwana wa Katonda, n'okufa tekwamuyinza. Yamala okuzuukira mu bafu, yalabikira abantu bangi era n'abayigirizwa be bonna. Bangi nnyo beewuunya era baali tebakikkiriza nga tebayinza kutegeera ddala nti Yesu ayinza okuba omulamu. Omu ku bayigirizwa be eyali ayitibwa Tomasi, ye teyayinza kukkiriza. Yava agamba nti tayinza kukkiriza okuggyako ng'amaze okukwata mu bibatu bye, ng'akutte n'ebigere bye era ne mu mbirizi ze. Yesu Kristo bwe yajja n'agamba nti, "Tomasi, kwata mu bibatu byange." Tomasi n'alyoka akkiriza. Yesu Kristo n'agamba nti, "Kubanga ondabye, ky'ovudde okkiriza?" Balina omukisa bakkiriza nga tebaliiko kye balabye. Kale bwe tuleka ebibi byaffe ne tudda eri Yesu ajja kutusonyiwa. Olwo ajja kutuleeta mu kika kya Katonda.